Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські новини, справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Брюссельський економічний форум. Пошуки ідей та встановлення нових правил.
The lack multilateral surveillance on structural current account imbalances was one of the most salient features of the very roots of this crisis.
Німеччина схвалила план створення так званого поганого банку з викупу проблемних активів.
Wir wollen, dass die Verluste von denen bezahlt werden, die eben in den letzten Jahren die Gewinne gemacht haben.
Угорці по-різному оцінюють Голокост та винищення циган під час Другої світової війни.
66% опитаних зізналися, що не хочуть, аби їхні співвітчизники потрапляли за грати через те, що заперечують Голокост і геноцид циган.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Президент Віктор Ющенко закликав провідні парламентські сили керуватися основним законом при визначенні нової дати проведення виборів президента. Про це глава держави заявив після зустрічі з президентом Швейцарії Гансом Рудольфом Мерцом.
Лідерів, перш за все, провідних політичних партій українського парламенту, зокрема, блок Юлії Тимошенко і персонально Юлії Тимошенко, партію регіонів, зокрема, Віктора Федоровича Януковича, шанувати Конституцію по даному питанню. Якщо з повагою відноситися до Конституції, ми знаходимо ясну і чітку відповідь. Вибори президента України повинні відбутися в останню неділю останнього місяця 5-го року повноважень президента України.
Віктор Ющенко. Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс вважає, що рішення УЄФА щодо Євро-2012 було справедливим, хоча могло бути набагато жорсткішим щодо Києва.
Я вам чітко можу сьогодні сказати, могло бути інше рішення прийняте вчора. 6-2, наприклад. Тобто все, потрібно припинити розмову на цю тему і поставити крапку. Спасіння потопаючих – справа рук самих потопаючих. Зверніть увагу, саме рук, а не язиків.
Згідно з рішенням УЄФА, серед українських міст Київ є єдиним, де точно проходитимуть змагання. Львів, Харків і Донецьк мають термін до листопада, щоб виправити ситуацію. У Польщі ситуація набагато краща. УЄФА затвердила тамтешні 4 міста – Варшаву, Вроцлав, Познань і Гданськ. Понад 50 талібів і 9 пакистанських військовиків вбиті за останню добу в долині Сват на північному заході Пакистану, повідомило командування пакистанських військ. За даними відомства ООН у справах біженців, із зони боїв втекли понад 800 тисяч мирних мешканців. Глава відомства Антоніо Гутереш заявив, що Пакистану потрібна негайна допомога світової спільноти, інакше країні загрожує гуманітарна катастрофа. Пакистанські війська розпочали наступ у долині Сват після того, як була зірвана мирна угода, яку влада уклала з діючими в районі бойовиками. ОБСЄ оголосила про припинення переговорів щодо подальшого перебування в Грузії спостерігачів від цієї організації. Голова постійної ради ОБСЄ Мара Марінакі заявила, що після 5 місяців інтенсивних переговорів необхідно проаналізувати досягнуте. Вона висловила сподівання, що невдовзі може бути досягнуто угоди щодо продовження мандату цих спостерігачів. Місія ОБСЄ в Грузії розпочала роботу 1992 року. В грудні 2008 року, після серпневого збройного конфлікту, Москва заблокувала продовження мандату спостерігачів від ОБСЄ. Учора Росія відмовилась прийняти від ОБСЄ переглянуті пропозиції з цього питання. У Грузії залишається 20 спостерігачів ОБСЄ, мандат яких закінчується 30 червня. Папа Римський Бенедикт XVI відправив сьогодні месу у місті Назарет на окупованому Ізраїлем західному березі Йордану. У богослужінні взяли участь десятки тисяч людей. Сьогодні ж понтифік зустрівся з прем'єром Ізраїлю Бенямином Нетаньяго. За час візиту до Ізраїлю та на палестинські території, що почався 10 травня, папа Римський зустрівся з президентом Ізраїлю Шимоном Пересом та головою палестинської адміністрації Махмудом Аббасом. І останнє повідомлення. Судовий процес у справі колишнього президента Ізраїлю Моше Кацава відклали до вересня. Кацава, який був головою держави з 2000 до 2007 років, звинувачують у зґвалтуваннях і сексуальних домаганнях до жінок підлеглих. Екс-президент Ізраїлю заявляє, що не винен і обіцяє доводити в суді свою непричетність до звинувачень. Ми розпочинаємо важку і довгу боротьбу за мою репутацію, і я знову запевняю вас, що дасть Бог і врешті-решт мене визнають невинним. Заявив колишній президент Ізраїлю Моше Кацав.
Дякую, Зіновій Фріс. Коротко про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Заглянути за обрії кризи європейської та світової економіки намагаються цими днями в Брюсселі представники урядів, євроустанов, фінансових компаній, міністри, науковці та члени неурядових організацій. Економічний форум такого високого рівня скликається в столиці Євросоюзу раз на рік. Проте цьогорічні кризові реалії внесли суттєві зміни до планів та тем обговорення учасників. Всі ідеї та пропозиції наразі повністю зосереджені на пошуках нових стратегій та моделей економіки Європи. Деталі знає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Як, використавши уроки нинішньої кризи, створити сталу, збалансовану та прозору економічну модель для Європейського Союзу? До дебатів та пошуків нових стратегій на Брюссельському економічному форумі долучається і голова Світової організації торгівлі Паскаль Ламі, і президент Європейського центробанку Жан-Клод Тріше, і лідер Єврогрупи Жан-Клод Юнкер. Всього 30 доповідачів вислухають та підсумують протягом дводенної роботи цього форуму. Адже стрілки економічних барометрів все ще йдуть донизу, прогнози сповільнення обертів європейської індустрії погіршуються, і що ж, власне, пропонують чільні економісти для покращення нинішньої економічної системи? Єврокомісар з питань економіки та монетарної політики Хоакін Альмунія каже, що, починаючи з минулого року, контекст та стан європейської економіки кардинально змінився, бо через кризу змін зазнало і саме суспільство.
We are not now receiving negative news every day, as was the case in the past months.
Хоча тепер ми не отримуємо щоденних негативних новин, як це було упродовж останніх місяців, проте наші оцінки стану економіки змінилися, і вони повинні змінюватися, бо через кризу не лише економіка і в Європі, і за кордоном зазнала змін, а й саме суспільство.
Зауважив єврокомісар. Він каже, що нині громадяни континенту переживають найглибше падіння економіки за всю історію післявоєнної Європи. Це залишить, так би мовити, глибокі рубці на всіх сферах її функціонування. І саме через цей гіркий досвід економічні ідеологи разом із лідерами країн Євросоюзу намагаються з'ясувати, як трансформувати економіку Євросоюзу з урахуванням кризових уроків. На сьогоднішньому першому дні роботи економічного форуму свої ідеї висловив також і голова групи провідних експертів з європейського фінансового нагляду Жак де ла Роз'є. Саме його команда отримала завдання підготувати рекомендації з оновлення та перебудови системи нагляду за капіталістичною системою Євросоюзу. Жак де ла Роз'є.
I think we have to have in mind that the lack, I'm sorry to say that.
Я гадаю, що ми мусимо усвідомити, що саме недостатній багатосторонній контроль за структурними і поточними рахунками та балансами банків був однією з найважливіших причин походження кризи.
The very roots of this crisis.
Каже французький експерт, ті контролюючі механізми, що наразі існують, неспроможні вберігати економіко-фінансову систему від кризових впливів, кажуть представники євроінституцій. А ця сфера, як бачимо, потребує координації. Вже наприкінці цього місяця рекомендації групи Жака де ла Роз'є щодо перебудови органів фінансового нагляду та створення нової контролюючої структури розглядатимуться в євроустановах Брюсселя. У завтрашній програмі форуму з'ясування, якими мають бути правила майбутньої міжнародної фінансово-економічної системи. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
У боротьбі з економічною кризою уряд Німеччини представив свою концепцію захисту банківської системи країни від краху. Ця концепція передбачає створення так званих bad banks, тобто поганих банків, до яких приватні кредитно-фінансові інститути могли б складати свої цінні папери, що втратили вартість. З нами на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Ярославе, в чому особливість німецької моделі створення так званих поганих банків?
Приватні банки, на думку німецького уряду, повинні мати можливість позбавитися так званих токсичних цінних паперів. Йдеться про активи, які внаслідок фінансової кризи втратили свою вартість, але досі перебувають на балансі банку. Скажімо, банк свого часу придбав актив на суму в 100 євро, оскільки зараз ніхто такими активами не торгує, то банк сидить на цих інвестиційних паперах. У нього 100 євро збитку. Збиток він мусить компенсувати власними грошима, яких потім бракує для видачі кредитів. Так от, кредитно-фінансовим інститутам планується дозволити створити спеціальні фонди-смітники, де можна було б зберігати знецінені активи. Оскільки гарантію на ці активи в подальшому видає держава, банк позбувається таким чином боргів, і в нього знову з'являються гроші для кредитів. Отже, банк може продовжити нормальну роботу.
А який ризик несуть платники податків, якщо гарантії на знецінені активи видає держава?
Як пояснив федеральний міністр фінансів Німеччини Пер Штайнбрюк, внаслідок такої моделі ризик для платників податків є мінімальним. Токсичні папери зберігатимуться в Bad Bank до повної стабілізації ринку. Якщо ж їхня ринкова вартість, попри все, не повернеться повністю, тоді банк, якому вони раніше належали, повинен виплатити державі різницю між актуальною вартістю і вартістю, за якою вони свого часу були куплені. У довгостроковій перспективі ризик збитків залишається за банками. Таким чином, ризики розподіляються між державою і самими банками. І тут дуже добре сказав міністр відомства канцлера Лотар де Мезьє. Людмило, давайте його послухаємо.
Was passiert hier? Der Bund hilft jetzt, damit das Eigenkapital der Banken frei wird für die.
Що відбувається? Держава допомагає банкам, аби в них вивільнився їхній власний капітал для видачі кредитів, особливо для реальної економіки. За таку послугу з банків стягуються певні збори і пізніше, в разі можливості, відповідають за всі ризики і збитки. Іншими словами, в інтересах реальної економіки ми купуємо час.
Сказав де Мезьє.
Ярославе, а цікаво, чи називають суму, на яку в німецьких банках накопичилося знецінених паперів?
Так, Людмило, така сума називається. За підрахунками Федерального міністерства фінансів йдеться про 180-190 мільярдів євро.
А яка реакція з боку політиків і підприємців на таку пропозицію уряду?
Фракції соціал-демократів, а також християнських партій, які утворюють велику коаліцію, вже заявили, що підтримують таку ідею. Схвальні відгуки пролунали також від німецького об'єднання торговельно-промислових палат. Підприємці сподіваються, що розв'язавши проблеми у банківському сектору, їм буде легше отримувати кредити. Критика пролунала з боку опозиції, зокрема з боку одного з лідерів лівої партії Оскара Лафонтена.
Wir wollen, dass die Verluste von denen bezahlt werden, die eben in den letzten Jahren die Gewinne gemacht haben.
Ми хочемо, щоб за збитки розплачувалися ті, хто в останні роки мав прибутки. Тому найкращим був би шведський варіант розв'язання проблеми. Шведи в подібному випадку націоналізували банки, всі банки.
Die Banken übernommen, alle Banken als Staat,
сказав Оскар Лафонтен. Однак Німеччина пішла своїм шляхом. Очікується, що урядовий законопроект буде ухвалено в Бундестазі ще до літніх парламентських канікул.
Про створення так званих поганих банків у Німеччині ми говорили з українським журналістом у Берліні Ярославом Кандибою.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Тема Голокосту і винищення ромів в Угорщині під час Другої світової війни загострила останнім часом стосунки між тими громадянами країни, які засуджують ці злочини нацизму, і тими угорцями, що воліють не ворушити незручні питання недавнього історичного минулого. Соціологи, зокрема, вказують на таку тенденцію. Чим нижчим є соціальний і суспільний статус опитаних, тим більшими стають їхні задавнені національні образи в подібних питаннях. Про це більше повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Будапешті Василь Плоскіна.
Згідно з висновками відомого в Угорщині дослідника Голокосту історика Ласла Коршої, упродовж 1943-44 років за сприяння профашистського режиму Ференца Саллаші до нацистських концтаборів потрапило понад півмільйона угорських євреїв і до 70 тисяч місцевих ромів. Понад 5 тисяч циган зазнали різноманітних, безпричинних, як стверджує цей учених, утисків тодішньої влади. У посткомуністичну добу Угорщини ця статистика постійно уточнюється. З'являються нові документи і свідчення тієї епохи. Тому цілком логічною у цьому зв'язку стала ухвала Національної асамблеї країни про відзначення Дня пам'яті жертв Голокосту та винищення циган в Угорщині. Більше того, соціалістична фракція в угорському парламенті виступає за те, аби притягати до кримінальної відповідальності тих осіб, хто заперечує ці злочини. Коли ж соціологи почали вивчати громадську думку щодо цієї законодавчої ініціативи лівих, тоді йшли доволі невтішного висновку. Річ у тім, що з понад півмільйона респондентів на інтернеті 66% опитаних зізналися, що не хочуть, аби їхні співвітчизники потрапляли за ґрати через те, що заперечують Голокост і геноцид циган. Дивну толерантність до такого підходу демонструє молодь.
Я вважаю, що кожен має право висловлювати свої погляди. На мою думку, не грає ролі, хто ти – расист чи ксенофоб.
Молодий чоловік з провінції так само виступає за дотримання свободи слова громадян, незалежно від того, симпатиками яких моральних та ідеологічних цінностей вони є.
Мусить діяти можливість публічного самовисловлювання особи. Проте я думаю, що все-таки є правові та етичні межі, яких обов'язково мусимо дотримуватися.
Тим не менше, люди старшого віку, що знали лиходіть Другої світової війни, не проти того, аби застосувати каральну дію закону до симпатиків расизму. Ось що сказала на цю тему пані Цветкович-Ней.
Я так само карала б тих, хто заперечує Голокост в Угорщині, причому досить суворо.
Між тим, серед опитаних не бракує і тих, хто обурюється пасивністю демократичної влади у питанні замовчування злочинів комунізму. Один з респондентів, Деметер Коцка, наприклад, закликав політиків займатися цією проблемою так само багато і скрупульозно, як і у випадку з винищенням євреїв. Інший опитаний, що назвав себе просто Андрашем, заявив:
заперечувати Голокост не можна, але ми багато про це говоримо. Тепер не слід цим займатися. Угорщина зараз і так потрапила у велику халепу. Мого рідного діда по війні росіяни забрали до Сибіру. Тут у діда залишилося 5 дітей. Ми навіть не знаємо, де він помер. Ганьба і сором, але ніхто ніколи не вибачився перед нами за діда.
Сказав онук колишнього угорського репресованого. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. В Італії готується до конкурсу української книжки.
Ідея виникла для того, щоб звернути увагу громадськості, власне, до цієї творчості українців в Італії.
А в Чехії видали книгу про те, як чехи бачать центрально- і східноєвропейських політиків.
Та книга – то не є фактографічний документ, але текст, který zahrnuje i pocity a subjektivní hodnocení.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах пишуть не лише про погіршення фінансової та економічної ситуації в Україні, а й розмірковують над тим, як влада вирішить проблему п'яного конфлікту нинішнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Не виключено, що Луценко стане жертвою створення нової коаліції у Верховній Раді. Європейську пресу оглядав Василь Зілгалов.
Впливова Financial Times інформує про те, що міжнародне агентство Moody's понизило кредитний рейтинг України, вчинивши тиск на і так нестійку банківську систему держави. Це рейтингове агентство пояснило пониження у вівторок рейтингів 19 із понад 180 банків України та негативний прогноз для них триваючою слабкістю української економіки та банківської системи держави. Реагуючи на це, заступник міністра фінансів України Андрій Кравець зазначив, цитую: «Ми шоковані понижені зниженням рейтингу Moody's після рішення Міжнародного валютного фонду виділити Україні додатковий транш кредиту. Кінець цитати. Financial Times також наводить реакції київських банкірів, які вважають оцінку Moody's тривожною, але наполягають на тому, що українські банки не стоять на грані банкрутства і сподіваються вийти із скрутної ситуації з допомогою західних кредитів. Один із західних банкірів заявив Financial Times, що крок Moody's стосовно України є попередженням, що, цитую, головні виклики ще попереду, кінець цитати, додав, що, цитую, Україна не перебуває у стані краху, але в ситуації фінансового замороження, кінець цитати. Лондонська газета не виключає, що унаслідок кризи деякі банки України стануть банкрутами. Російська «Независимая газета» не виключає, що внаслідок політичного скандалу з міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком відбудеться, якщо не розпуск Верховної Ради, то рокіровка у ній. Газета цитує деяких депутатів, які не виключають, що Юлія Тимошенко може пожертвувати вірним їй міністром для збереження уряду і парламенту в цілому. Зокрема, депутат від «Нашої України» Народної самооборони Олесь Доній сказав московському виданню, що голосування БЮТ за відставку Луценка, цитую, буде чітким сигналом, що готується коаліція між БЮТ і Партією регіонів, кінець цитати. Інше московське видання «Комерсант» вважає, що перемога Віктора Ющенка у Конституційному суді України, коли останній скасував постанову Верховної Ради щодо виборів президента 25 жовтня цього року, дала президентові не лише продовження президентства на 3 місяці, але й можливість, цитую, розпустити парламент, від чого він, як вважають більшість фракцій Верховної Ради, ще не відмовився, кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Не хлібом єдиним живуть українські трудові мігранти за кордоном. На Апенінах вони знаходять час і для творчого заняття. Зокрема, беруться за перо та пишуть художні твори, переважно про заробітчанську долю. Такої новітньої літератури назбиралося вже ні в року. Тож популярне місцеве видання «Українська газета» оголосило конкурс української книжки в Італії. Наталка Кудрик з Рима розповідає про цей конкурс.
Тернопільчанка Дарина Калиняк – авторка 2 збірок віршів, гуморесок та пісень про італійську бувальщину. Вже готовий поетичний матеріал і для 3-ї збірки, а наразі її книжка з італійського зошита серед конкурсної літератури. Авторка зачитала уривок з вірша «Героям-нелегалам».
Самотужки без вчителів чужу мову вчили, в карітасах харчувались, у вагонах жили. Дике плем'я румба-бумба давно перегнали, відтоді як нелегально жить в Європі стали. Економіці з Європи не даєм пропасти, скільки її не грабують і ще є що вкрасти. Нам колись нащадки наші пам'ятник поставлять, бо боротися роками з злиднями в двобої можуть тільки сильні люди, можуть лише герої.
Свої твори заробітчанка називає криком душі і протестом. Кожним рядком, навіть жартівливим, вона передає біль, недосипання, недоїдання, переживання за родину і велику тугу за батьківщиною. Саме така тематика домінує з-поміж 20 книжок, які вже надійшли на конкурс. За словами головного редактора української газети Маріанни Сороневич, представлені різні літературні жанри, та переважає серед них поезія.
Ідея виникла для того, щоб звернути увагу громадськості, власне, до цієї творчості українців в Італії і, можливо, показати, що українці в Італії також чогось варті і вносять свій вклад в українську видавничу справу.
Зазначила член журі Маріанна Сороневич. Журі у складі 3 осіб на чолі з професором університету Ла Сап'єнса Оленою Пономаревою розглядає прозові і поетичні роботи, написані українською мовою в Італії. У цих 2 категоріях і оголосять переможців конкурсу, як очікується у вересні. Розмір грошової винагороди наразі не визначений, оскільки організатори заходу ще ведуть переговори зі спонсорами. Перший конкурс української книжки проходить за підтримки посольства України Італії. Асоціація «Калина» у місті Салерно рік тому започаткувала видавничий проект «Бібліотека іммігранта», надрукувавши 5 книжок авторів-заробітчан. Позитивно оцінивши ідею конкурсу, голова організації Ольга Тарасюк сказала.
Нам тут бракує рідного українського слова. І живуть в Жені. В нашу мову вже настільки входять італійські слова, сказані на український манер, що вони вже стали складовою частиною нашої щоденної мови. То, власне, саме українська книжка, вона буде нас повертати, вона не дасть нам взагалі деградувати в цьому розумінні.
Як вважає пані Тарасюк, на прикладі сучасного зарубіжчанського письма, через десятиліття філологи та історики вивчатимуть українську еміграцію. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І у продовження літературної теми переносимось до Праги, де вийшла книга «100 днів на чолі Європи». Книга присвячена головуванню Чехії у Європейському Союзі, але розповідає про важливі політичні події, так би мовити, за куліс, неформально, відкрито і часто з гумором. Деталі Оксана Пеленська.
На презентації книжки у Празі екс-прем'єр уряду Чеської Республіки і екс-голова Європейського Союзу Мірек Тополанек зізнався, що його 100 днів на чолі Європи були найтяжчими і водночас найщасливішими в його політичній кар'єрі. Значною мірою на них позначились і складні стосунки з президентом Франції Ніколя Саркозі. В книзі згадуються зустрічі з багатьма чільними політиками Європи, так як їх занотував речник Тополанека, свідок переважної кількості подій Єжі Потужнік. Саме йому і належить під заголовок книжки «Як чехи зупинили успішний похід чехів на міжнародному полі». У підзаголовком розкривається суть нинішньої політичної кризи в Чехії, падіння чеського уряду, яке викликала опозиція, проліві соціальні демократи, а з ним і відставка Тополанека з посади голови ЄС в самому розпалі його успішного головування. Так це бачить автор книжки Єжі Потужнік.
Я
сказав би, що це не моя ідея. Це мій підсумок почуттів, які має нині Європейський Союз після того, як опозиція висловила недовіру урядові Мірка Тополанка.
У книжці колишній прем'єр звертається до своїх політичних партнерів, серед них, зокрема, велику увагу приділено президентові Франції. В діалозі з Ніколя Саркозі, зауважив Тополанек, не раз відчувались певні суперечності, які можуть виникнути між великою і малою країною, чи старою і новою Європою. Але він потуга, заявляє Мірек Тополанек. Зате цілковите порозуміння встановилось у нього з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Не уминули в книжці і українських лідерів, з якими довелось вести в Києві гарячі переговори під час зимової газової кризи. Згадуючи голову уряду України Юлію Тимошенко, Тополанек в книзі зазначає, що через ангельське обличчя відважної школярки проступала Юлія тверда і сталева. А в цілому, порівнюючи стиль роботи політиків в Україні і державах європейської 27-ки, на думку автора книжки Єжі Потужніка, між ними існують певні відмінності. І ось чому.
Цей закладний розділ. Я особисто не вім, якщо так знімає прем'єр.
Головну різницю особисто я не знаю, чи так її сприймає прем'єр, вбачаю в тому, що державні лідери країн Заходу мають за своєю спиною цілковито стабільні системи з домашніми імпульсами. В них не відіграють роль закордонні впливи. Маю враження, що в країнах Східної смуги, тобто на схід від Європейського Союзу, закордонні впливи набагато відчутніші. Ці політики повинні дуже сильно зважати, як кожне їхнє слово відіб'ється на домашній сцені, як на кожний їхній крок на міжнародному рівні буде реагувати Москва і інші країни регіону.
Але і далі землі регіону.
На думку автора книжки, успіх Чехії як головуючої країни в ЄС у газовій кризі саме в тому, що вона, як посткомуністична країна, здобула власний досвід на шляху інтеграції до ЄС і добре знає, що діється на схід від неї. Зрештою, ідея написати книжку про чеське головування в ЄС з'явилась якраз під час гарячих переговорів з українськими партнерами. Правда, тоді ще ніхто не знав, що ліві підставлять ногу урядові Мірека Тополанека. І так не тільки його повалять, але й завдадуть відчутного удару авторитетові Чехії в Європі. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
А зараз запрошуємо вас у подорож Західною Сербією, де мандрівник потрапляє на віддалений на 230 кілометрів від Білграда Златібор, гору виняткової краси. У мандрі нас кличе Анна Марія Рамач.
Златібор споконвіку був сербським туристичним атракціоном. Про те, як це сталося, нам розповів історик Міліслав Чутович.
Так,
Златібор ще з давніна управо відкрив сам народ.
Златібор іще з давніх часів відкрив сам народ, передусім завдяки його благотворним властивостям, які в ті часи незрозумілим чародійним чином поліпшували здоров'я людей. Так досить давно, кілька століть тому, сюди почали прибувати і молоді, і старі люди, частіше маєтні, але нерідко і бідні. І так Златібор на сьогодні є найрозвиненішим гірським туристичним маршрутом у Сербії.
У нашій землі
у 20 столітті туристична пропозиція Златибора збагатилася. Споруджене велике число спортивних майданчиків, басейнів, лижні траси, а також торговий центр, велике число готелів та санаторіїв, апартаментів та ресторанів. Не дивлячись на переваги цивілізації, відпочиваючи на Златиборі, гріх не потрапити у автентичне старе село з 19 століття під назвою Сірогойно. Цей унікальний етнологічний музей «Просто неба» презентує традиційну матеріальну і духовну спадщину сербського села.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, з вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Верховна Рада в четвер не працювала. Перший віце-спікер Олександр Лавринович заявив під час відкриття засідання.
Висловлена пропозиція, щоб ми сьогодні відкрили пленарне засідання і оголосили перерву для подальших політичних консультацій. Я оголошую перерву до 10-ї години ранку завтрашнього дня.
Роботу парламенту блокує фракція Партії регіонів, вимагаючи відставки міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Президент Віктор Ющенко закликав провідні парламентські сили керуватися основним законом при визначенні нової дати проведення виборів президента. Про це глава держави заявив після зустрічі з президентом Швейцарії Гансом Рудольфом Мерцом.
Я закликаю лідерів, перш за все, провідних політичних партій українського парламенту, зокрема, блок Юлії Тимошенко і персонально Юлію Тимошенко, партію регіонів, зокрема, Віктора Федоровича Януковича, шанувати Конституцію по даному питанню. Якщо з повагою відноситися до Конституції, ми знаходимо ясну і чітку відповідь. Вибори президента України повинні відбутися в останню неділю, останнього місяця, 5-го року повноважень президента України.
Президент Ющенко. Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс вважає, що рішення УЄФА щодо Євро-2012 було справедливим, хоча могло бути набагато жорсткішим щодо Києва.
Я вам чітко можу сьогодні сказати, могло бути інше рішення прийняте вчора. 6-2, наприклад. Тобто все, потрібно припинити розмову на цю тему і поставити крапку. Спасіння потопаючих – справа рук самих потопаючих. Зверніть увагу саме рук, а не язиків.
Григорій Суркіс. Згідно з рішенням УЄФА, серед українських міст Київ є єдиним, де точно проходитимуть змагання. Львів, Харків і Донецьк мають термін до кінця листопада, щоб виправити ситуацію. Ситуація в Польщі набагато краща. УЄФА затвердила тамтешні 4 міста – Варшаву, Вроцлав, Познань і Гданськ. Понад 50 талібів і 9 пакистанських військовиків вбиті за останню добу в долині Свад на північному заході Пакистану, повідомило командування пакистанських військ. За даними відомства ООН, у справах біженців із зони боїв втекли понад 800 тисяч мирних мешканців. ОБСЄ оголосила про припинення переговорів щодо подальшого перебування в Грузії спостерігачів від цієї організації. Папа Римський Бенедикт XVI відправив сьогодні месу в місті Назарет на окупованому Ізраїлем західному березі Йордану. У богослужінні взяли участь десятки тисяч людей. Судовий процес у справі колишнього президента Ізраїлю Моше Кацава відклали до вересня. Кацав, який був головою держави з 2000 до 2007 років, звинувачують у зґвалтуваннях і сексуальних домаганнях до жінок підлеглих. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Це «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі – доля коаліції у Верховній Раді та доля міністра внутрішніх справ у руках німецького слідства.
Юлія Тимошенко поставлена зараз у складну ситуацію. З одного боку, якщо звільнити Луценка, це фактично підписати розпад коаліції. Якщо ж не звільняти Луценка, це значить поставити хрест на своїх стосунках із Заходом.
Президент знову указав на аверс Одеса-Броди. Чи виконуватиме це уряд?
Рішення про зміну напрямку нафти не є предметом компетенції президента України. Я не сумніваюся, що прем'єр скаже, що уряд не буде приймати антиукраїнських рішень.
Вашингтон пропонує нові правила торгівлі для ризикованих фінансових інструментів.
There's less opportunity for arbitrage. It's less easy for risk to just migrate around and move around the parts of the system where regulation is carefully designed.
Про це і багато більше у нашій програмі в четвер, 14 травня. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
I come to pray at holy places, to pray especially for peace.
Свобода сьогодні.
Це дорожня карта для наших відносин.
Особливо для Європи. Дуже важливо, щоб Білорусь була такою, щоб європейці могли сюди приїжджати свободно.
Чуєна маска Михайлов, серйозно, запхет.
Це «Свобода сьогодні».
Дуже дійсно будуть відбирати таких дітей, які потребують уваги і знань. Навчання зараз привілегія для багатих.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні фракція партії регіонів розблокувала роботу Верховної Ради, проте парламент не працював. Відразу пішов на консультації. Лідери фракції обговорюють процедуру розгляду питання про відставку міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. І з якими втратами може вийти із ситуації парламент, уряд та головний міліціонер країни? Про це довідувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Як зазначили речники фракції партії регіонів, вони зняли блокаду парламенту, аби припинити інсинуації щодо можливого розпуску Верховної Ради. Розгляд інциденту, що стався з міністром в аеропорту Франкфурта, має відбутися вже найближчими днями. Результати розгляду ніхто прогнозувати не береться, бо депутати ще не бачили наданих німецькою стороною матеріалів, каже депутат від фракції БЮТ Сергій Міщенко.
Ви зрозумієте, що в таких аеропортах, як кажуть, стикових, кожен сантиметр спостерігається відеокамерою. Від терористів. Тому зрозуміло, що оцей конфлікт був записаний на плівку і зрозуміло, що вона існує. Тому досить оцього одного доказу, да, щоб його показати і розшифрувати, що ж там було ще фонетично, що там було сказано, це все стане на свої місця.
Тим часом Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування рекомендував звернутися до Кабінету міністрів щодо тимчасового відсторонення Юрія Луценка від посади. Можлива відставка міністра створює серйозні проблеми для уряду та коаліції. Через брак голосів у коаліції парламент не може провести ротації в уряді, тому зараз замість міністрів фінансів та закордонних справ працюють виконувачі обов'язків. Відтак, в разі відставки Луценка в уряді може з'явитися ще один виконувач обов'язків. Проте сам уряд втримається, навіть за таких умов, каже депутат наш українець Анатолій Матвієнко.
За відповідності з законом про уряд, якщо дві третини міністрів буде, значить він діздатний. Третій вік – це ще не одна третина.
Питання про те, чи втримається коаліція в разі відставки міністра, наразі залишається відкритим. Хоча депутати, зачолюваної Луценком групи «Народна самооборона», кажуть, ніби не збираються полишати коаліцію в разі відставки свого лідера з посади міністра. У складній ситуації опинилася і прем'єр Юлія Тимошенко, каже політолог Кость Бондаренко.
Юлія Тимошенко поставлена зараз у складну ситуацію. З одного боку, якщо звільнити Луценка, погодитися на звільнення Луценка, це фактично підписати розпад коаліції. Якщо ж не звільняти Луценка, це значить поставити хрест на своїх стосунках із Заходом.
Депутат Анатолій Матвієнко впевнений, що вирішальне значення при прийнятті депутатами рішення з приводу відставки Луценка матиме інформація, що надійде з Німеччини. Так вважає й депутат від фракції партії регіонів Леонід Кажара.
Мені здається, що достатньо певних аудіовізуальних матеріалів для того, щоб було складено загальне враження про дії міністра, адекватність.
Зараз доля міністра внутрішніх справ, а відтак і коаліції в українському парламенті опинилася в руках німецького слідства. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми залишаємося в Україні. Нафтогін «Одеса-Броди» має працювати в аверсному напрямку. Тобто транспортувати нафту не російську з Бродів до Одеси, а Каспійську у зворотньому напрямку. Відповідний указ сьогодні підписав президент Віктор Ющенко. Однак соратники прем'єра Юлії Тимошенко заявляють, що уряд його не буде виконувати. Чому, знає Тетяна Ярмощук.
Своїм указом Віктор Ющенко зобов'язує Кабінет міністрів визначитися із конкретною датою переведення Одеса-Броди в аверсний режим, каже в інтерв'ю Радіо Свобода уповноважений президента з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. І лише після цього, зазначає пан Соколовський, можуть бути укладені конкретні угоди як із постачальником, так і з споживачами Каспійської нафти.
Президент
указі ставить дуже чітке завдання кабінету міністрів, коли в який спосіб Кабмін мав би ухвалити рішення.
Минулого тижня міністр палива та енергетики Юрій Продан заявляв, що через відсутність контрактів на споживання та постачання нафти негайне переведення нафтогону в аверсний режим є проблематичним. Тепер же радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександр Гудима в інтерв'ю Радіо Свобода висловлює впевненість, що уряд не виконуватиме президентського указу. По-перше, каже пан Гудима, тема Одеса-Броди не є компетенцією президента. А по-друге, таке рішення лише зашкодить Україні.
Рішення про зміну напрямку нафти не є предметом компетенції президента України. Я не сумніваюся, що прем'єр скаже, що уряд не буде приймати антиукраїнських рішень, тому що це рішення нашкодить тільки стосункам України і Росії і не принесе жодної користі українській державі.
Утім, на думку директора енергетичних програм центру НОМОС Михайла Гончара, сьогодні немає ані технічних, ані технологічних, ані економічних причин, які б унеможливили переведення нафтогону Одеса-Броди в аверсний режим. Єдине, чого бракує – політичної волі.
Велика нафта не обходиться без великої політики. Технологічно для того, щоб перевести нафтопровід в аверсний режим, максимум потрібно півроку, 7 місяців. Я думаю, що в уряду існує таке уявлення, що даний проект є подразником для Росії. Але це не більше, ніж ілюзія.
Ідеєю побудови нафтопроводу Одеса-Броди було постачання легкої каспійської нафти до Європи. У лютому 2004 року уряд тодішнього прем'єра Януковича ухвалив рішення про використання нафтогону у прямому аверсному напрямку. Однак уже у липні Кабінет міністрів ухвалив іншу постанову, яка зняла визначення конкретного напрямку використання нафтопроводу. З того часу він використовується для транспортування важкої російської нафти із родовищ концерну НТК БІПІ через Броди до Одеси. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Отже, культурний пульс України завтра на сайті Радіо Свобода, а сьогодні «Свобода сьогодні» і міжнародна тема. Нова адміністрація Сполучених Штатів пропонує нові правила для торгівлі складними фінансовими інструментами, які, на думку багатьох експертів, долучилися до поглиблення світової фінансової кризи. Нові правила будуть жорсткішими і прозорішими, а докладніше знає про це Марія Щур.
У середу у фінансовому серці Америки, Нью-Йорку, міністр фінансів США Тімоті Гайтнер представив свою пропозицію банкірам, для яких фінансові інструменти є головним предметом торгів. Згідно з загальними рисами плану, торгівля деривативами, а таку назву мають ці інструменти, буде мати кращий нагляд, щоб ті, хто зацікавлені у продажі найризикованіших паперів, не могли вишукувати собі лазівки у правилах.
Частина нашого підходу полягає в тому, щоб правила були не лише кращими, змістовнішими та консервативнішими щодо рівня ризику, який вони вносять до фінансової системи. Вони повинні мати чіткішу, простішу структуру нагляду, щоб було менше можливостей для арбітражу та для того, щоб унеможливити обхід чітко виписаних правил.
Зауважив Тімоті Гайтнер. Деривативи – це фінансові контракти, які, як свідчить назва, є похідними від якогось первинного активу, наприклад, позички, акції, облігації чи товару. А вони також можуть походити від фінансового індексу, обмінного курсу чи відсоткової ставки. Здебільшого, такі контракти є дуже складними, виконують роль страхування і укладаються прямо між двома партнерами, наприклад, між банком та хеджовим фондом, який певним чином страхує інвестиції банку. Це ускладнює процедуру звітування, бо вони не проходять через посередницькі інституції, такі як, наприклад, біржі, і не реєструються офіційно. Щодо сум, які залучені у такого роду операціях, то існують лише оцінки. Банк міжнародних розрахунків вважає, що на червень минулого року вони складали понад 680 трильйонів доларів. На думку експертів, популярність укладання прямих контрактів пояснюється тим, що торгівля у цьому сегменті фінансового ринку була мало регульованою. Пропозиція адміністрації, яку повинен розглянути Конгрес, має чотири головні мети – захистити від системного ризику, посиливши ринок, поліпшити ефективність та прозорість ринку деривативів, попередити маніпуляції і зменшити ризик для інвесторів. Перша реакція від юристів та банкірів була позитивною. Фінансові аналітики вважають, що зміни, запропоновані адміністрацією Обами, можуть допомогти фінансовим ринкам, які нині опинилися у системній кризі. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні в Донецьку презентували масштабну програму регіонального економічного розвитку до 2025 року. Донецькі бізнесові кола, зокрема фонд «Ефективне управління» Рената Ахметова, на чиє власне замовлення розробляється цей проєкт, сподіваються, що завдяки рекомендаціям іноземних експертів за 10-15 років вдасться вивести економіку Донецької області на якісно новий конкурентно спроможний рівень. Політична еліта також приділяє проєктові багато уваги, зокрема, про майбутнє економічне диво приїхали послухати лідер партії регіонів Віктор Янукович і нардеп Борис Колесников. Зараз Ольга Доровських, кореспондент Радіо Свобода із Донецька, розповість нам подробиці. Вона на прямому зв'язку. Ольгу, хто керує цим проєктом і якого висновку щодо економіки Донеччини дійшли іноземні експерти?
Продовж останніх 7 місяців спеціалісти аудитору компанії Monitor Group на замовлення фонду «Ефективне управління» аналізували економічну ситуацію в Донецькій області. Саме в цей час економіка регіону зазнала колосального стресу і почалось її остаточне переструктурування на ринкову модель. Фахівці дійшли висновку, що в 90-ті роки економіка Донеччини була потужніша, ніж зараз, майже наполовину. Причини економічного спаду описав керівник проєкту Євген Орловський.
Це недостатня диверсифікація економіки і залежить від експорту сталі. Всі ми знаємо, що експорт сталі становить 70-85% в структурі експорту. Інший момент – застарілі технології, активи і інфраструктура. Рівень зношення основних засобів виробництва в області вищий за 50%, і це половина біди. Для нас дуже важливо модернізувати інфраструктуру і фонди, а для цього нам потрібно залучати капітал і інвестиції.
Отже, це був керівник проєкту Євген Орловський. На зв'язку Ольга Доровських із Донецька. Ольго, а що очікує влада від цього проєкту? Місцева влада.
Голова Донецької облради Анатолій Близнюк зазначив, що подібний проєкт – це дуже великий шанс для регіону. І немов нагадує сніданок із мільйонером, коли той ділиться секретом успіху. А взагалі ж на тлі благородної економічної ініціативи не обійшлось і без політичних заяв. Прошу пряму мову Віктора Януковича.
Те, що зараз розпочато роботу над розробкою стратегії, на мій погляд, це дуже правильно. У нас немає жодної надії на те, що влада в Україні, яка повинна займатися економічним розвитком, буде робити це професійно і залучати для цього світові консалтингові компанії.
Ведучі світові консалтингові компанії.
Віктор Янукович у Донецьку сьогодні на форумі розвитку регіону, а на прямому зв'язку була кореспондент Радіо Свобода Ольга Доровських. Це «Свобода сьогодні» і далі такі теми. Кого ховають биківнянські могили?
Більшість похованих там знаходять із кульовими отворами вниз головою.
Чому УЄФА наразі визнало готовим до проведення Євро-2012 лише одне українське місто? Вашу думку ми почуємо.
У нас плохі дуже організатори.
Чому? Тому що у нас більше ділять гроші, а не думають о престижі нашої країни. От і все.
Стадіони так роблять, що і сидіти не можна, стульчики розвалюються.
Завершився сьогодні 9-й міжнародний конкурс з української мови. Хто ж виявився кращим?
Дуже як шокована і дуже рада. Я не думала, що прямо перше місце посяду, але в принципі в своїх силах була досить впевнена, буду продовжувати вдосконалювати своє знання мови.
Про це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода сьогодні». Імена понад 14 тисяч осіб, розстріляних органами НКВС в Києві, сьогодні оприлюднила Служба безпеки України. На основі архівних документів підтверджено, що протягом 1937-41 років людей розстрілювали за рішенням судів та спеціальних двійок і трійок, а потім їх перевозили на захоронення до так званого спецоб'єкту біля селища Биківня. Подробиці знає Ірина Штогрин.
Історики-дослідники архівів НКВС КДБ стверджують, до масових розстрілів своїх громадян влада готувалася заздалегідь. У 1936-му Київська міська рада закінчила одне із своїх засідань аж під ранок. Перед останнім пунктом розгляду було питання про відведення землі у Биківнянському лісі під Києвом для спеціальних потреб. І тепер достовірно встановлено, що саме ця земля стала місцем поховання для розстріляних у підвалах приміщення Київського обласного управління НКВС по вулиці Липській, 16, де тепер Український інститут національної пам'яті. Тіла вивозили у Биківню критими машинами, а вже у 1941 році перед наступом фашистських військ заарештованих почали розстрілювати безпосередньо біля виритих у лісі ям, розповідає професор Василь Даниленко.
Більшість похованих там знаходять із кульовими отворами вниз головою. Ви можете побачити ці розстрільні списки, прізвище, ім'я по батькові, припис на те, щоб виконати вирок, винесений трійкою у НКВД Київській області.
На сьогодні дослідники достовірно встановили прізвища 14 тисяч 191 людини, чиє тіло після катівні НКВС захоронено у Биківні. Ознайомитися з цими списками, а також скопіювати їх на диск, можна в інформаційних центрах СБУ. Радянська влада створила міф, що Биківня є місцем розстрілу фашистами мирних громадян та військовополонених. Але ситуація вимагала юридичного оформлення, і тому, розпочинаючи з 1971 року, таємницю Биківні досліджували 4 урядові комісії. До їх складу входили і співробітники КДБ. Було знайдено кілька особистих речей з ініціалами і прізвищами людей, але це не змінило легенди. До того ж, розкопки проводилися екскаваторами. Роботу цих урядових комісій вивчав історик Олег Бажан. Він стверджує, що лише остання комісія у 1988 році наважилася сказати правду.
Саме тоді була порушена кримінальна справа, вивчені відповідні документи і було встановлено власне істинну правду. І лише через 6 років постав той меморіал, який і є по сьогодні символом історичної правди і справедливості.
Такі Биківні є практично у кожному регіоні України. Наразі встановлено 18 місць захоронення жертв сталінських репресій. Усі вони, як правило, старанно ховалися радянською владою, бетонувалися, відводилися під будівництво або видавалися за кладовища померлих від тифу чи інших інфекційних хвороб. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Говорить Радіо Свобода.
А зараз у «Свободі сьогодні» до гарячої теми футболу. Ми вже розповідали про те, що виконком УЄФА підтвердив готовність до Євро-2012 тільки Києва, хоча в Польщі готових міст уже зараз 4. І якщо до 30 листопада цього року українські кандидати не покажуть зрушення в підготовці, 2 українські міста замінять на польське. Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс вважає, що рішення УЄФА було справедливим, хоча могло бути набагато жорсткішим щодо Києва.
Я вам чітко можу сьогодні сказати, могло бути інше рішення прийнято вчора. 6-2, наприклад. Тобто все, потрібно припинити розмову на цю тему і поставити крапку. Спасіння потопаючих – справа рук самих потопаючих. Зверніть увагу, саме рук, а не язиків.
Що ж реально можна зробити Україні за ці майже півроку, аби переконати УЄФА не скорочувати українську квоту в чемпіонаті, досліджував Сашко Лещенко.
Із 6 українських міст, які прагнули отримати можливість провести матчі Євро-2012, 2 УЄФА відсіяло. Це Одеса та Дніпропетровськ, навіть незважаючи на недавно відкритий суперсучасний стадіон. Серед 4 кандидатів, що лишилися у гонці претендентів – Київ, Донецьк, Харків та Львів – найгірша ситуація з підготовкою раніше була в місті Лева. Чи є зрушення на краще, як львів'яни сприйняли карт-бланш від УЄФА, інформує кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Львів'яни через постійні скандали, які стосуються Євро, просто до нього збайдужили. Як зазначає Олексій Антипович, керівник Центру дослідження громадської думки, городяни не бачать особистих зацікавлень у Євро. Те, що заявляла місцева влада, що завдяки підготовці до Євро збільшаться інвестиційні надходження, потік туристів, створять тисячі нових робочих місць, наразі не відчутно. Львів надалі має проблеми із пошуком інвесторів, а стадіон будується за гроші громади. За словами експертів, це потягне місто у боргову яму. Невдовзі, обіцяють у мерії, підпишуть постанову Міністерства фінансів щодо випуску облігацій Львовом на суму 350 мільйонів гривень. Це гарантуватиме фінансування на будівництво стадіону у цьому році. Готелі у місті будують меценати, і з місцями розташування гостей ситуація чи не найкраща серед інших міст. Однак Львову бракує 5-зіркових готелів, де мають проживати команди, судді, важливі персони. Найбільшою проблемою залишається аеропорт, який перебуває у державній власності. Влада сподівається на візит у Львів наприкінці травня прем'єр-міністра, яка проведе засідання підготовки до Євро. Вкотре названа чергова дата – 19 травня, коли обіцяють оголосити тендер на інвестора з будівництва терміналу Львівського литовища. Дороги на Львівщині в жахливому стані, і ще ніхто за них серйозно не брався.
За висновком УЄФА, матчі Євро-2012 у Польщі здатні провести столиці цієї країни – Варшава, а також Гданськ, Вроцлав і Познань. Організація матчів загалом обійдеться полякам у 20 мільярдів євро, підрахували місцеві фахівці.
А чому УЄФА наразі визнало готовим до проведення Євро-2012 лише одне українське місто, ми поцікавилися в перехожих Києва. І ось яку думку почув кореспондент Радіо Свобода.
На сьогоднішній день, ну як, плохо. У нас плохі дуже організатори. Може бути, якщо правительство повернеться до людей, щоб все дали людям, що вони робили.
Чому то не займаються? Чому? Тому що у нас більше ділять деньги, я не думаю, це престиж нашої країни. От і все.
Ну, не знаю, ну, власть така нічого не може нормально зробити. Ну, так, звісно, видно. Стадіони так роблять, що і сидіти не можна, стульчики розвалюються. Дороги теж саме, яму так, як не знаю.
Через невпевненість українських організаторів, скоріш за все, в організації цього заходу і через постановку питань в комітету УЄФА. Тільки що поставлять це питання більш впевнено. Так, мабуть, я думаю, зможуть.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
І ще одна тема у «Свободі сьогодні». Цього дня завершився 9-й міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Понад 5 мільйонів школярів та студентів з України та цілого світу взяли в ньому участь. На урочистому закритті конкурсу в Національному драматичному театрі імені Івана Франка найкращі з-поміж юних знайців української мови отримали нагороди від влади та меценатів. Подробиці ці почуємо від кореспондента Радіо Свобода Євгена Солонини.
11-класниця з Києва Катерина Сукманюк – одна з найкращих учениць гуманітарного ліцею при Київському національному університеті. Дівчина зізнається, що найулюбленіший її предмет – українська мова. Під час мовних збагань Катерина почувалася впевнено, проте коли дізналася, що завоювала перше місце, довго не могла у це повірити.
Дуже шокована і дуже рада. Я не думала, що прямо перше місце посяду, але в принципі в своїх силах була досить впевнена. Буду продовжувати вдосконалювати своє знання мови, намагатися якось її поширювати і популяризувати, і буду рухатися в цьому напрямку.
Цього року в конкурсі, заснованому відомим меценатом, українським емігрантом Петром Яциком, взяли участь понад 5 мільйонів юнаків та дівчат. Найкращі знавці рідної мови змагалися спочатку на рівні району та області, а потім у фіналі, який пройшов у Чернівцях. 43 переможці фіналу отримали іменні годинники президента, а від меценатів конкурсу – дипломи, книги та аудіотехніку. Конкурс Яцика сприяє зростанню престижу української мови та зміцненню держави, вважає президент Ліги українських меценатів Володимир Загорій.
Світ дуже жорсткий. Іде конкуренція між материками, країнами, народами за виживання.
І той, хто має свою мову, територію, той має майбутнє. Хочу подякувати всім нам за те, що ми любимо Україну, свою мову і боремося за це.
Про необхідність дбати про українську мову на всіх рівнях говорив і міністр освіти і науки Іван Вакарчук, нагороджуючи школярів-переможців конкурсу. Попри такі заяви, влада виділила на конкурс лише 10 тисяч гривень замість передбаченого постановою уряду півмільйона. Тож усі витрати взяли на себе бізнесмени та представники діаспори. Тому голова ради конкурсу, поет Віктор Баранов, запропонував на подальших мовних змаганнях навіть не згадувати представників влади.
Не зачитуємо ми на наступних конкурсах ніяких привітань від теперішніх, минулих, колишніх. Бо коли приїжджає російська примадона, то прем'єр-міністр має часу поїхати і підспівати їй. А коли в Україні відбувається подія державного значення, то наші державці не можуть своєю присутністю благословити наш конкурс. І нам нічого іншого не залишається, як працювати і робити те, що вони не роблять. Отож, нехай нам працюють.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Ось такі теми були у «Свободі» сьогодні, у четвер, 14 травня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми йдуть далі. На черзі новини і вечірня «Свобода». А підсумки тижня, що минає, слухайте у наших підсумкових передачах у суботу та неділю. Говорить Радіо «Свобода».